Cent na cent.
Lepo zdrav, tudi danes o avtomobilih, o tem, kako kupiti rabljen avto, kako poskrbeti, da bo rabljen avto varen. Z menoj gospod Jurij Kočar za MZS-ja in gospa Ana Vezovišek, dobrodošla.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Jurij, zadnjič smo končali tam, kjer bomo danes začeli. Rekli ste, da je kar velik problem prevrtavanje kilometrov oziroma ko kupujemo rabljen avto, je večkrat problem, da je prikazano manj kilometrov, kot jih je v resnici. Ampak če pa kupujemo avto, ki je bil kupljen v Sloveniji, ki ga mogoče prodaja avto hiša, ali je to nek varnostni ventil, da pa ti kilometri držijo?
Jaz bi poleg prevoženih kilometrov upozoril še na marsikakšno drugo manipulacijo.
Seveda, ampak če gremo najprej na prevožene, če je bolj varno, če kupujemo preko avto hiše ali če lahko preverimo.
Vsekakor je priporočljivo vozilo kupiti od pravne osebe, se pravi od kakšnega pooblaščenega prodajalca, kateri pač tudi drugače je obravnavan pred zakonom in se to vrstnih manipulacij oziroma to vrstnih goljufij pač ne sme privoščiti. Ni prav, da se jih ne.
No in zdaj še druge pomembne stvari, ki jih je treba, kot ste rekli, paziti in bi opozorili na ne.
No, mislim, jaz še enkrat bom dejal tako, ne. Zame je tudi že zelo, za nas prijama, da se je velik problem tudi, ne vem, poškodovano vozilo, pa potem popravljeno bolj ali manj dobro, ne. To vozilo nikakor ne predstavlja kakšne varnega vozila na naši cesti in ogrožaš tako samo sebe kot druge udeležence v prometu in to ni dobro.
Potem kaj še?
Kako bi se vi recimo, ne?
Ja, ko greste, naprimer, pa za vas ne bi bil problem. Kaj bi svetovali recimo meni, ki še v življenju nisem sama kupovala avtomobila, pa bi se znašla pred to situacijo?
Mi vsekakor pred nakupom vozila se vsekakor svetujemo, da se posvetujete s strokovnjakom. Ne, mi pri AMZS-ju že vrsto let, že 20-letno tradicijo upravljamo takšne preglede pred nakupom in smo kot taki se marsikaj že naučili, smo del evropske povezave, katere dostopamo do različnih zbirk podatkov in s tem lahko tudi z pomočjo dokumentacije dokazujemo oziroma ugotavljamo kakršnekoli anomalije, ki so se v zgodovini z vozilom dogajale.
Ja, če smem, bi jaz to res podarila, ne, da tako imenani preventivni pregledi, ne, pred nakupom, ne, da si predstavljamo, ne, kakšne cene so kakšne od približno za ta pregled.
Aha, pregled je nekje od 100 do 200 evrov, zavisi seveda, kakšna je intenzivnost tega pregleda oziroma kaj vse se pregleda, ko se pač izkaže sum na kakšni določeni komponenti oziroma določeni stvari, se pač tukaj poglobljeno pregleda zadevo. Ne? In je seveda vedno priporočljiv, mi vedno pravimo pač 100-200 evrov, ne? Še vedno ni tak znesek pri nakupu vrednem, ne vem, 50 tisoč evrov. Ne?
Ja,
če te pa seveda s tem obvarujemo pred kakšno takšno neumnost, to je pa tudi dobrodošlo.
Seveda. To sem hotela, ne, da dejansko ti daš, mislim, se ti dejansko splača narediti nek preventivni pregled, biti morda mogoče pomirjen, ne, s tem, da veš, da ni ukradeno, ne vem, da je lesnik drugi ali ne, da je četrti in tako naprej in da na koncu lahko bistveno več prihraniš, ne. Ker sama sem šla čez marsikatero zgodbo, kjer so zarali avtomobile, da ne govorim o tem, ne, v vrednosti 30 tisoč evrov are, zato ker ga na drugi strani kupoval v višini 60 tisoč evrov, avta nikoli ni dobil, skratka, tukaj imaš res, se mi zdi, ogromno nekih
zgodb
ozunaj, ne.
Gospod Jurij Kočar, ko se odločamo o tem, ali kupiti dizelski motor ali bencinski, pa ko naj gre za rabljeno ali novo vozilo, je večno dilema, koliko kilometrov je treba prevoziti, da upravičimo dizel oziroma ali se dizel lahko vozi samo na kratke relacije?
No, sledi vsem tem zakonodajam, katere sledijo z vidika izpusta emisij, je v zadnjih letih živ preporod doživel tudi bencinski motor. Ne, in je postal, bom rekel, tehnično tako dovršen oziroma zelo podoben dizelskemu motorju in kot tak tudi uspešno, bom rekel, paradira na trgu. Ne. Če se je, ne vem, pred nekaj leti prodajal zgolj in samo dizel, ne, in pa če so bili avtomobili z dizelskimi agregati bistveno dražji od bencinskih, je danes zadeva ravno obratna in je tudi večja ponudba dizelskih vozil kot pa bencinskih. Ne. Zdaj, po našem mnenju, dizelski motor še ni pomahal v slovo, ne. Kdaj pa zdaj izbrati en ali drug, en drug avto, je, vozilo z dizelskim ali benzinskim agregatom je pa seveda malo odvisno od, tega, zakaj uporabljamo vozilo in v kakšnih, na kakšne relacije se vozimo, ne. Zdaj, jaz točnega odgovora seveda ne morem dati, a ne, 20 tisoč kilometrov na leto, da se nam dizelski agregat pač izplača.
Torej 20 tisoč na leto. Tako. Dobro. Ko torej kupujemo starejši avto, je kar nekaj varovalk oziroma rabljen avto, da lahko preverimo. Rekli ste, gospod Juri, da bo to v prihodnje, upate, še bolj preverljivo, ta pot avtomobila, odkot prihaja, koliko je prevoženih kilometrov. In v pretekli rubriki mislim, da ste omenili, da je koliko odstotkov že takih, ki imajo prevrtene kilometre nazaj, približna ocena, no?
Po neki oceni študije, katere je opravila naša krovna organizacija FIA, je v Sloveniji prevrtenih nekje od 60 do 70 odstotkov vozil.
Gospana, če pa gremo zdaj k vaši preobrazbi, pa spoznali smo kandidate, me zanima, kako je z njihovim avtoparkom, bo tu potrebnih kaj sprememb ali so že zdaj modro načrtovali?
Mislim, da bi lahko rekla, da v večini so modro načrtovali. Konc konca so na nekaterih takih situacijah, ne, da si tudi kaj več, rečem v takem primeru, hvala Bogu, ne morejo prvoščiti. Ne. Se pa vidi zelo lepo, da so jih v veliki večini kupovali, bodi si na leasing ali pa na kredit. Ne. In tukaj je že en tak pokazatelj in seveda bo z naše strani potrebno to razmišljanje spremeniti na drugi strani in pokazati, kako lahko prideš do avtomobila tudi na drug način.
No, smo pa tako močno zakoreninjeni v to potrošništvo in pravzaprav celo v eni od oddaj preteklosti, gospana, smo govorili o tem, da je, če kupiš avto na leasing, celo nekaj cenejši, vsaj na prvi pogled, potem čez leta seveda preplačamo ta leasing, ampak to so vsi tisti triki, ki zavedajo.
Tako, in sama sem nedolgo nazaj dobila prav po elektronski pošti, prav primer nakupa preko leasinga z ugodnim navideznim popustom, visokim, in pa primer, če gre za gotovinski nakup, mislim, gotovinski narekovajih, ker dobesedno z gotovino ne moreš kupiti avta,
ampak
kazilom, recimo, ne, in je prišla razlika na koncu, ne, pričemer stranka seveda ni mogla biti pozoran na čisto vse detajle, ki obstajajo in kar dejansko moraš ukomponirati v sam izračun, da ugotoviš, kaj na koncu resane.
Gospod Juri Kočar, še vaš nasvet tistim, ki so zdaj pred odločitvijo, na kaj biti pozoren, kaj naj bo pa tisto, kar bo takoj odbilo, prej ste rekli, avto je bil lahko tudi poškodovan in potem ni več tako varen, sploh če ni dobro popravljen.
Torej še enkrat, jaz bi tukaj resnično svetoval vsem kupcem rabljenih vozil, da se obrnejo na strokovnjaka, ker uč strokovnjaka bo videla marsikakšno pomankljivost več, kot pa uči nekoga, ki vozilo prvič vidi, bodi si od spodaj, bodi si od zgore. Tukaj bi mogoče resnično podaril, da preveč svetleče, preveč čisto vozilo vendar ni primerno, ne vem, svojim 4-5 letom in je že mogoče en indic, da lahko posumimo v kakršnokoli poskus bolje prodati vozilo. No. Zdaj, jaz bi iz tega mesta seveda predlagal ta AMZS pregled pred nakupom, a ne, ker resnično poskrbimo se, da je vozilo temeljito pregledano, a ne, tako tehnično, kot tudi še enkrat za vso dokumentacijo, katera je pač dostopna v tistem trenutku.
Torej, skratko, obrnimo se na strokovnjake, predvsem ženske, kaj ne, Ana, in naj nas ne zaslepi barva in lepa oblika. Hvala obema, srečno.
Hvala.
Hvala lepa.
Cent na cent.